În primul rând, se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut pentru noi. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate îndurările sale. Să mulțumim lui Dumnezeu că ne ascultă. Și în seara aceasta să rugăm să ne vorbească. Vreau să vă spun că m-am întorit în seara aceasta să vorbesc despre Hristos. Hristos și iarăși Hristos. Și m-am întorit în seara aceasta să vă prezint pentru vremurile de astăzi. La sfârșit, vă voi prezenta trei cerințe, cam uitate de noi, trei cerințe ale lui Hristos pentru noi, pe care noi le-am cam uitat. Trei cerințe ale lui Hristos pentru noi, care pentru noi s-ar putea să fie puțin șocante, dar biblice, și vă aș îndemna în seara aceasta, în scurte cuvinte, să ne facem absolut toți un fel de examen și să vedem dacă Hristos e Hristos în viața noastră. Să vedem dacă Hristos are locul pe care îl merită și Hristos în viața noastră. Și m-am hotărât să citesc din scrisoarea din Filipeni, care pentru mine e una din cele mai șocante scrisori ale Bibliei. Și una din cele mai șocante scrisori ale lui Pavel. Prilejul acestei scrisori era că primise o ajutorare. Primise o ajutorare de la biserica din Filipeni. Se pare că i-au dat ceva bani. Și el trebuie să le scrie o scrisoare de mulțumire. V-aș ruga să vă uitați în scrisoare și să citiți, să vedeți cât ocupă în scrisoare locul ăsta. Mulțumirea pentru darul. Veți găsi dacă veți căuta, da, la sfârșit. Filipeni 4. Începând de la versetul, știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ceea ce privește darea și primirea afară de voi. Căci m-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Foarte puțin. Nu că umblă după darul, după trivă, nu umblă după câștigul care folosește în folosul vostru. Cam puțin. Foarte puțin. Nu apare nimic. Vă mulțumesc mult. Vai, nu știu ce, nu apare nimic. Ce toată scrisoarea pe care Pavel o scrie filipenilor se transformă într-o scrisoare de slavă și de glorie la adresa lui Hristos. Toată scrisoarea. De la încapă până la alta, scrisoarea se transformă într-un imn de slavă la adresa lui Hristos. Și vine și... Știți ce e foarte interesant? Pavel e în pușcărie, în Roma. Închis într-o pușcărie, nu pușcăriile moderne ale vremilor de astăzi, n-avea nici televizor, nu cred că avea nici căldură, 100%. Probabil era în lanțuri, și era în lanțuri. Și el din toată scrisoarea asta, în loc să se plângă, în loc să fie alrămărât, în loc să zică, mă rugați-vă pentru mine, zice să vă rugați, dar să mă scoată, dar de ce am jurul să-și facă, să cadă în depresii, în loc să cadă în depresii, o transformă scrisoarea într-un imn de slavă la adresa lui Hristos. Și el prezintă în scrisoarea asta, mai multe sunt, dar vom mai opri la patru lucruri care este Hristos pentru el. Și care ar trebui să fie și pentru noi, chiar în vremurile moderne, că nu s-a schimbat. Patru lucruri care ar trebui să fie Hristos pentru el, e pentru el și ar trebui să fie pentru noi. Și în primul rând el zice, ce este Hristos pentru el? Hristos este Domnul meu, zice Pavel. Zice, bancă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Și ce înseamnă cuvântul? Stăpân. Ba se mai spune că în original termenul e de stăpân absolut. Trăim într-o societate în care, într-o lume în care toți cer ascultare. Statul și politicienii ne cer ascultare până la un anumit nivel. Trebuie să le dăm. Până la un anumit nivel. Trebuie să le dăm. Dar zice foarte tare, Apostolul Petru și celălalt zice în fapte 5:29, pentru că trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Hristos este stăpânul. Cere ascultare. Vă imaginați că pe un stăpân îl controlezi? Vă imaginați? Vă imaginați că pe un stăpân îi spui ce trebuie să facă? Vă imaginați? Vă imaginați că cu un stăpân te iei la ceartă? Dar de ce? Dar cum? Am ajuns în vremurile de astăzi că tot cea mai mult noi vrem să controlăm totul, până și lucrarea Duhului Sfânt. Dar El este stăpânul. Căci prin El și pentru El au fost făcute toate lucrurile. Să știți. Când vii în fața Lui, trebuie să ai un fior. Un fior. Am spus de multe ori, mai de mult era în perioada Antichității, era un obicei, când se intra într-o biserică, să treba, tu știi unde urmezi să intri? În casa stăpânului. Tu știi unde urmezi să stai? În fața stăpânului. Pentru Pavel, Domnul e stăpân. Domn. Hristos e Domn. Merge foarte mai departe și zice, pe lângă că e Domnul meu, zice Mântuitorul meu, și zice versetul 20, dar cetățenia noastră este în cerul, de unde și așteptăm pe Mântuitor, pe Domnul Iisus Hristos. În vremurile de astăzi uităm din ce în ce mai mult, în fapte, 4:12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți. Mântuiți, să-l faceți scăpa. Eram în spate și chiar într-un grup, un frate probabil că e în mijlocul nostru, uite, spunea unii, de ce așa, și mi-a plăcut și am zis că cel mai înțelept răspuns care l-am auzit, poate de multă vreme, de ce așa, și zicea, pe mine nu m-a mântuit nimeni decât Hristos Domnul. Mântuirea mi-a dat-o Domnul. Pe lângă că este Domn, pe lângă că El este Mântuitor și nimeni altul și nici măcar mijlocitor, El e singurul mijlocitor, altul nu există în afară de El, nici pastor, nici preot, El este mijlocitor între oameni și Dumnezeu? Nu este? Merge Pavel mai departe și zice în Filipeni 3, că Hristos este comoara Lui. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față nespus de mare, față de prețul, ca o pierdere față de prețul nespus de mare a cunoașterii lui Hristos Iisus Domnul. Pentru El am pierdut pe toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Trăim în vremurile în care umblăm foarte mult și ne lăudăm cu casele noastre, firmele noastre și avantajele noastre, pozițiile noastre. Dar Pavel zice, El este comoara. Și de dragul Lui, tot ce am pierdut le consider un gunoi. Comoara. Hristos trebuie să fie comoara noastră. Hristos zice mai departe în Filipeni 2:5, este modelul Lui de trăire. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Și El zice, calc pe urmele lui Hristos și voi călcați pe urmele mele. Trăim în vremurile în care în cel mai mult modelele noastre sunt oamenii, modelele noastre sunt personalitățile, politicienii, dar vreau să vă spun că pentru Pavel, modelul lui era Hristos, care s-a dat pe sine, s-a dezgropat pe sine, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totul n-a crezut ca un lucru de apucat să fie cu Dumnezeu potrivit, s-a dezbrăcat pe sine, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Ăsta este Hristos. Și în vremurile de astăzi, că de-aia mulți mă duc, în vremurile de astăzi ne-am schimbat foarte mult imaginea despre Hristos. Ne-am schimbat foarte mult. Am ajuns foarte mult să-L vedem pe Hristos, a modificat mult imaginea noastră despre Hristos. Să-L vedem pe Hristos că numai dragoste. Și adevărat, Dumnezeu ne iubește. Dumnezeu ne iubește, dar foarte puțin mai înțeleg că Dumnezeu și urăște. urăște păcatul, urăște păcătoșii. În Psalmul 5:5, tu urăști pe cei ce fac fără de legea și pierzi pe cei mincinoși. Urăști Dumnezeu, Domnul urăște pe oamenii care vasă sângele și înșală. Și este în Proverbe, iată mai departe, în Proverbe 6:6, șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge de nevinovat, inima care uzește planuri nelegite, picioarele care aleargă repede la rău, martor mincinos care spune minciuni și cel ce ținește certul între frați. Am ajuns apoi ca Dumnezeu, Domnul, să fie prezentat pe lângă, că e prezentat numai dragoste, e prezentat ca fiind foarte inofensiv. Păr lung, blond, ochi albaștri, nu care ține oaie în braț, un miel în brață, să predică foarte puțin de Hristosul care a luat biciul și a curățit templul. De două ori. Se predică foarte puțin și aproape deloc și nu mai vorbim deloc, acum suntem din ce în ce mai deranjați, de Hristosul care le spune oamenilor să se ducă în iad. Matei 25, iar pe robul acela netrept, 25:30, aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și strânirea dinților. Pe lângă că e prezentat numai dragoste foarte inofensivă, a ajuns că nu mai înțelegem că și Hristos are pretenții și așteptări de la noi. Dacă îl numesc cu adevărat pe Hristos Domnul meu, dacă îl numesc cu adevărat pe Hristos, Mântuitorul meu, comoara mea, ținta pe care mă duc și modelul meu în viață, dacă mă numesc cu adevărat ucenicul lui, el are așteptări de la mine. Și vreau să vă prezint niște cerințe ale vremurilor de astăzi, care mai puțin să cunosc despre Hristos. Și vreau să vă arăt că evangheliile care prezintă pe Hristos, care abia așteaptă să vină oamenii la El și să sară înaintea Lui, sunt de multe ori ca El să-i mântuiască, sunt false. Încep prima dată să vă prezint că Iisus Hristos are niște comportări cam interesante cu oamenii și în Ioan 3 vine la el, zice, între farisei era un om cu numele Nicodim, al fruntaș al ideilor. Era din parlament, politician, om cu renume, cu vază. Și Hristos, în loc să fie plin de încântare, extraordinar de încântat, ce bine că vine, hai să-i dăm cinstea cuvenită și slava cuvenită, îl ia dur și aspru. Și omul, Nicodim, vorbește frumos, vorbește politicos, zice, învățătorule, știm că ești învățător, vin de la Dumnezeu, că și nimeni nu poate semne pe care le faci tu, face pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu. Și Iisus îi zice, dar adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui. Adică Nicodine, poziția ta, slujbele tale, renumele tău, sunt nimic. Cu toată poziția ta în parlament, cu toate că tu ești un fruntaș, dacă nu te naști din nou, nu vei vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu vei vedea. Mai vine la el un alt om, numai foarte pe scurt, care mie îmi place foarte mult, și de multe ori îmi place să vorbesc de el, un tânăr bogat. Și ăsta, Marcu 10, cu 17, și ăsta era un fruntaș al sinagogei. Și omul ăsta îngenunchează. A vrea viață veșnică, are un scop bun. Și vine Hristos și pune condiție, du-te și vinde și dă tot ce ai. Și nu poate. Și ceea ce mă uimește pe mine, Hristos numele și zice, măi, Petru, Ioan, mai duceți-vă după el o tură. Măi, nu poți să dai tot, dă măcar 90, 80, 50, dă 10%. și lasă să plece. Și se duce probabil nemântuit. Pentru că omul ăsta nu se vede. Nu se vede. A iubea bani, dar poate să fie puse acolo orice vrei, dar uitați că omul nu se vede. Cunoști poruncile să nu prea curvezi, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci nicio mărturie mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Și uitați cum răspunde omul. El a răspuns: învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce credeți, că n-am mințit niciodată? Ce credeți, că s-a respectat părinții întotdeauna? Ce credeți, de cuvinte n-o fi curvit, dar cu ochii n-o pofti niciodată? Omul nu se vede deloc. Un om care cu adevărat cunoaște ce înseamnă și ce-ar fi trebuit să spună: Doamne, le știi Tu. Tu le știi. M-am luptat, dar Tu le știi. Și lasă să plece. Pentru că nu se vede. Nu se recunoaște nimic. Le-am păzit cu grijă. Nu-i vinovat. Toate le-au făcut bine. Îți vinovați părinți, îți vinovați neamurile, îți vinovați frați, îți vinovați... Dar el nimic. Și inima lui are o mare dragoste de bani. Poți să pui acolo și altceva. Dragoste de plăceri, dragoste de eu și toate celelalte. Am întors și vreau să vă spun vorbe scurt, că vreau să vă prezint trei cerințe mari a lui Hristos pentru vremurile de astăzi. Pentru vremurile de astăzi. Trei afirmații a lui Hristos pentru vremurile de astăzi. Și prima o găsim în Luca 9:59. Altul i-a zis: vină după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrop pe tatăl meu. Are o cerință normală. E îngropat tatăl. În Vechiul Testament era o răciune ca mortul să rămână neîngropat. Dar Iisus i-a zis, lasă morții să-și îngroape morții. Și tu du-te, devestește împărăția lui Dumnezeu. Știți care e problema omului? Pentru că omul ăsta are, uitați, lasă-mă să mă duc întâi. Are o problemă a unui întâi. Hristos nu acceptă ca Domn și ca Mântuitor să fie altceva de întâi în viața mea și în viața ta decât El. Absolut orice întâi, chiar dacă mi se pare normal, după vremurile de asta, îi ia locul de Dumnezeu. Și ia locul de Domn și de Stăpân în viața mea și în viața ta. Dacă întâi în viața mea îi Hendiu, nu-i mai Hristos Domnul meu. Dacă întâi în viața mea este Facebook-ul și am mai mult timp de el, nu-i mai Hristos Domnul meu. Dacă întâi în viața mea este că las că trebuie să termin școala, las că trebuie să mă duc și după aia mă voi apropia eu mai mult de Domnul, mă voi pocăi, mă voi întoarce. Nu-i Hristos Domnul, nu-i Hristos Mântuitorul. Comoara mea. Asta e problema. Lasă morții să-și îngrape morții și tu du-te și caută pe el prima dată. Astăzi. Astăzi. Când întâi în viața noastră, poziția noastră, slujbele noastre, dar nu Hristos Domnul, avem o problemă. Și ajungem morți. Ajungem morți spiritual. De-aia prima mare cerință pentru popor, pentru noi toți, a vremurile de astăzi, pune-L întâi în viața ta pe Hristos. Pe Hristos. Și tot ce înseamnă a vremurile moderne de astăzi, trebuie dat la o parte. Lucrurile materiale, mijloacele de astăzi, de comunicare, pentru că Hristos trebuie să fie întâi ca Domn și Dumnezeu. Altfel ajung morți. Lasă morții să-și îngroape morții și dă prioritate și cinste lui Hristos în viața ta. Altfel vedea. E prima mare cerință. A doua mare cerință care vrea să o prezint pentru vremurile de astăzi, a doua mare cerință a lui Hristos pentru noi, în Luca 14:33. Tot așa, oricare dintre voi, oricine dintre voi, care nu se leapă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. Nu-i pentru unii. Oricare dintre voi, zice, nu se leapăde de tot ce are, nu zice de o parte, de câteva, de anumite lucruri, nu poate fi ucenicul meu. Cea mai mare și mai categorie, eu văd una din cele mai mari și cele mai mari categorii afirmația lui Iisus. Dacă de dragul reușitei în viață călcăm pruncile lui Hristos, nu suntem ucenicii lui. Dacă de dragul plăcerilor calc legile lui Hristos, nu sunt ucenicul lui. Eu așa îl înțeleg. Dacă de dragul reușitei în viață calc principiile lui Hristos, adevăr, dreptate, corectitudine, nu sunt ucenicul lui. Mai bine renunț la orice reușită, orice plăcere, orice avantaj, asta înseamnă orice, dar mă țin de Hristos. Ăsta e ucenicul. Ăsta e ucenicul. Dacă vrei ca Hristos să fie Domnul și Mântuitorul tău, dacă Hristos cu adevărat e comoara, atunci trebuie să fii în stare și trebuie să fiu în stare în lumea de aici, de dragul lui, să pierd tot. Să pierd tot. Să renunț la orice. Pentru că eu știu că tot ce am pierdut aici, ca să mă întorc la cuvintele lui Pavel, sunt un gunoi. Un gunoi. Față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui. Al cunoașterii lui. Prioritate, eu îl numesc apoi. Trebuie să fii în stare să renunți la tot. Să renunți la tot. Și al treilea mare cerință pentru vremurile de astăzi, în Matei 10, cu 34, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despar pe fiul de tatăl său, pe fiică de mama sa și pe noră de soacră sa. Și omul va avea vrăjmași chiar și pe cei din casa lui. Cine iubește pe tatăl, pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiul, pe fiică, mai mult decât mine, decât pe mine, nu este vrednic de mine. E una din mode în vremurile de astăzi să vorbim foarte mult de pace, de unitate, dar unul din lucrurile care se înțelege foarte puțin, când te ții cu adevărat de Hristos, sunt oameni care ți vei face vrăjmași. Nu poți să te ții de Hristos și să fii prieten cu toți. Nu poți să zici că ești copil al Dumnezeu și tu ești prieten cu toți stricați. Și ești la cataramă cu toți stricați. Nu poți să zici că ești copil al Dumnezeu, am văzut asta și la tine și în lumea tine, dar tu ești în cea mai bună părtășie cu absolut toți, care n-au nimic de face și care viața lor, viața lor e o dispreț la adresa lui Dumnezeu. Când cu adevărat ești un copil al Dumnezeu, anumiți oameni care nu-L iubesc pe Dumnezeu, care nu-L au pe Dumnezeu în mintea lor, nu te pot suporta. Nu te pot suporta. Nu te pot suporta. Vei fi o împotrivire. Asta se predică în așa fel Evanghelia, ca cumva să împăcăm și capra, și lupul, și varza. Și varză. Dar nu se poate. Nu se poate. Amen, nu le poți pe toate. Coborâm din ce în ce mai mult standardele biblice la un nivel cât mai jos, ca toată lumea să poată sări peste ele. Hup! Și ce poți să-l băgăm în biserică? Și încântați că e în biserică. Și pe lângă merele, și nu numai că e un măr stricat, care strică celelalte mere sănătoase, dar nici alea nu sunt foarte sănătoase. Și săracele de ele, de-abia se duc pe ele. Și mai dă de unul și zice, uite și asta. Și asta. Și asta. Sunt unii care, dacă ești cu adevărat un copil al Dumnezeu, ți vei face vrăjmași. Care nu vor suporta. Îmi place unul din textele foarte tare al Scripturii, Ioan 8, cu 31, și a zis iudeilor care crezuse în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Vă va face slobos. Păi atunci tu nu mai ești prins de lanțul de oameni, nu mai ești obligat de a fi prietenii cu anumiți oameni care nu au de-a face cu Dumnezeu, nu mai ești obligat de a fi, ești slobod. Ești slobod. Aș vrea să încheiem cu o rugăciune în care să ne rugăm pentru vremurile de astăzi. Doamne, pentru vremurile de astăzi, vremuri foarte grele, vremuri de mare confuzie spirituală, vremuri îndepărtării de tine și vremuri amărgirilor spirituale. Tu ești Domnul și Mântuitorul nostru. Te rugăm, dă-ne puteri, dar te pune pe primul loc în viața noastră. Te rugăm, dă-ne puteri, dar de dragul tău, că cu asta e cu adevărat un copil al Dumnezeu. De dragul tău să fim în stare să renunțăm la orice. La orice. Casă, mașină, slujbe, poziții, să ajung un gunoi. Să ajung un gunoi, cum zice Pavel. De dragul tău. De dragul tău. Asta e ucenicia adevărată. Există o pilă care mi-a venit acum aminte și vreau să vă spun, am mai spus-o, dar vreau să spun, deci că cine a găsit pe Hristos se aseamnă un om care a căzit o comoară, așa cum zice Biblia. Și se duce la cel ce vinde comoara și zice, Domnule, vreau să cumpăr comoara asta, că am găsit o comoară, vreau să o cumpăr. Și omul îi zice cu ea cămara, vezi că cămara asta costă scump. Costă scump. Da, eu vreau să o cumpăr, indiferent cât costă. Bun, dacă vrei să o cumperi. Dacă vrei să o cumperi, câți bani ai în bancă? Păi am în bancă 50.000 de euro. Bă, ai bani mulți, ești bogat. Cămara asta te costă, scrie aici, 50.000 de euro. Omul ăla care vrea să cumpere comoara zice, dar ce faci? Mă legi fără toți banii din bancă? Mă legi numai cu banii din buzunar? O, zice, mai ai și bani în buzunar. Câți bani ai în buzunar? 200 de euro. Scriem jos. 50.000 plus 200 de euro. Dar ce faci? Zice omul care vrea să cumpere comoara. Cu ce o să mai plătesc curentul, gazul la casă? Cam casă. Oh, ai și casă. Am zis că e scump. Scriem jos, plus casa. Dar ce faci? Mă scoți din casă, va trebui să plec în România. Mai e casă și în România. Scriem jos, casă și în România. Dar ce faci? O să trebuiască să stau în mașină. Scriem jos, plus mașină. Dar ce faci? Că ce o să fac? Unde o să-mi stai? Soția, copii? Oh, plus soție, copii. Omule, m-ai lăsat singur, nu mai am pe nimeni decât pe mine. Scriem jos, plus pe tine, că era să uit. cel mai important pe tine. Și acum să tragem o linie. Cât costă? Costă banii? Costă casa? Costă familia? Și te costă pe tine. Mai vrei să o cumperi? Mai vrei să o cumperi? Omul zice, da, că am găsit o comoară. Mai vreau să o cumpăr. No, fii atent. Dacă vrei să cumperi, toate astea ți le dau înapoi ție. Dar sunt ale mele. Tu numai le administrezi și vei da socoteală de ele. Vei da socoteală ce faci cu banii tăi, ce faci cu casa ta, cu mașina ta și vei da socoteală de mine. Tu, de tine. Tu nu ești numai administrator peste ele, că sunt ale mele. Asta costă Hristos. Asta costă Hristos. Asta costă Hristos. Îl mai vezi pe Hristos? Îl mai vezi pe Hristos? Haideți să ne ridicăm în picioare. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta și o venim cu o rugăciune înaintea Domnului și zice, Doamne, noi te vrem pe tine. Te vrem pe tine în viețile noastre, te vrem pe tine în mintea noastră, în inima noastră. Că știm că într-o bună zi, tot ce ne-ai dat, sunt de la tine. Copiii care i-am primit sunt de la tine, binecuvântările care le-am primit sunt de la tine, toate sale tale și într-o bună zi vom da socoteală. Haideți așa cum stăm să ne rugăm înaintea Domnului și să mulțumim Domnului.